Výročí vzniku Československa se blíží, už v neděli oslaví republika sté narozeniny. Jako den vzniku samostatného Československa se uvádí 28. říjen. Proces osamostatnění jednotlivých států, kdysi spojených osobou císaře, byl ale delší, připomíná historik Ivan Šedivý, ředitel Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Republika samozřejmě vznikala v rozrušeném světě po první světové válce, respektive již počátky vlastně náběhy k tomu, že vzniknou nástupnické státy na území bývalé rakousko-uherské monarchie, tak můžeme sledovat za té první světové války, ale samozřejmě definitivně potom se ustavila po první světové válce, nebo jako výsledek, možná ještě lépe řečeno, výsledek první světové války. Takže na jednu stranu tady byla velká očekávání, protože vlastně ta republika vznikla v době, kdy celý svět jaksi žil přesvědčení, že už se to nikdy nemůže opakovat, a také vlastně ti zakladatelé žili v představě, že to uspořádání, které vzniklo po první světové válce, takže to bude dlouhodobé a velmi trvalé, ale vlastně i tenhle předpoklad se neúplně naplnil.
Samotné okolnosti vzniku republiky jsou do dneška trochu zahaleny tajemstvím.
Jednak je to tím, že hlavní političtí vůdcové odjeli v tu dobu do Ženevy, aby se tam setkali s představiteli zahraničního odboje, čili v Praze v té době nebyly vlastně jedničky svých stran, ale dvojky nebo trojky, chceme-li to tak říci. A druhá také věc je, že ti, kteří prováděli ten převrat, to znamená Rašín, Stříbrný, Šrobár a další, tak vlastně jednak se v Praze sešli víceméně náhodou, ten Šrobár tam byl víceméně náhodou, a také vlastně je to tak, že do dneška nevíme, jestli když dopoledne čeští představitelé šli převzít opilní ústav, aby už se zamezilo vyvážení potravinových produktů, zejména mouky z českých zemí, zejména do Vídně, tak jestli to činili jaksi ve jménu už samostatného Československa, nebo jestli to činili ve jménu manifestu, který dlouho předtím vydal císař Karel o federalizaci Rakouska.
Rakouské úřady proti Čechům nezasáhly, i když nebezpečí nasazení vojska přece jen hrozilo.
Samozřejmě ten národní výbor v té době nedisponoval žádnou reálnou vojenskou mocí. Pomáhalo mu v podstatě jenom několik sokolů, námořníků, kteří zde byli z říční vojenské plavby, a také několik těch důstojníků, kteří tady vlastně byli nadovolené a podobně. Takže to byly řádově desítky lidí, které ten národní výbor vojensky měl k dispozici. Navíc víceméně špatně ozbrojené nebo vůbec neozbrojené. A v Praze v té době byla poměrně silná posádka, zejména z Uher, Maďaři a také Rumuni. Čili to jaksi nebezpečí bylo poměrně reálné, a také vlastně sice ne 28. října, ale toho následujícího dne, 29. října, tak vlastně to vojenské velení, tomu se to rozleželo v hlavě, ta dohoda, a uvažovalo o nějaké možnosti protipřevratu nebo vojenského zákroku. Později se v archivech vlastně našlo i už předtištěná vyhláška o vyhlášení staného práva. Čili reálně tady určité nebezpečí bylo. Nicméně rozhodující si myslím byl postoj Vídně. Jejíž jediným zájmem v té době už nebylo bojovat někde o země mimo vlastní rakouské země, ale cílem Vídně bylo jaksi stabilizovat tu situaci ve Vídně a vyhnout se nějaké krvavé revoluci ve Vídně.
Říká historik Ivan Šedivý. Celý rozhovor s ním najdete na našem webu www.radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Už zhruba 15 let jsou čeští vojáci na misi v Afghánistánu. Za tu dobu se jich tam vystřídalo 9 tisíc, 14 z nich padlo. Se spojenci je potřeba začít se bavit o tom, jak afgánskou misi vést k nějakému cíli a k tomu, aby Afghánistánci svou zemi jednou spravoval sám. Takový je názor bývalého ministra zahraničí a poslance ČSSD Lubomíra Zaorálka. K mikrofonu jej pozvala Marie Bastlová.
Pane Zaorálku, vy jste včera řekl, že by se čeští vojáci měli z Afghánistánu stáhnout. Sklidil jste za to kritiku ze všech stran, poměrně ostrou. Nemrzí vás ta včerejší slova?
Tak samozřejmě, že ne. Jednak teda to samozřejmě jako vždycky nebylo tak, jak to říkáte. Já jsem mluvil o tom, že třeba začít reflexi toho, že jdeme v Afghánistánu do zdi, nebo chcete-li, že jsme se dostali do bažiny. Ta situace se nezlepšuje. Nakonec máme analýzy, které bych tady mohl jmenovat za poslední 4 roky, které nám neustále popisují to, že jsme ve špatné situaci. Každý týden se dovíte nějakou špatnou zprávu. Nakonec i teď ty výsledky voleb, které máme z Kábulu, ukazují, že ta vláda podporu nemá. Já jsem včera řekl, že, a toho mluvím na základě osobní zkušenosti, že nemám důvěru v současné představitele toho afgánského režimu. On je strašně zkorumpovaný, je to vlastně slupečka lidí, ke kterým my se hlásíme, že jsme tam kvůli ním, a velká část obyvatelstva se na nás dívá úkosem, protože jsme pro ně cizinci. A ta situace se nelepší. Petra Procházková včera řekla, že se na nás dívá jako na okupanty. A mám pocit, že prostě každou chvíli zabředáváme hloub a hloub. My jsme tam společně se spojenci. Já sám jsem byl u rozhovoru s Američany, kde jsme se dohadovali, že podržíme. To bylo před, řekněme, nějakou dobou. Ale teď se ukazuje, že ta naše strategie nevychází a je třeba se zabývat tím, co dál. To je to, co jsem řekl.
Dobrá, ale řekl jste také, že je třeba zahájit diskuzi o tom, jestli by se čeští vojáci, česká mise neměla z Afghánistánu stáhnout.
Ne, to jsem řekl. Já jsem řekl, že je třeba začít se bavit se spojenci o tom, jak tuto misi vést k nějakému cíli, k nějakému a k tomu, aby Afghánistán si svou zemi jednou spravoval sám. Já nevím, jestli se spokojíme s tím, že tam budeme dalších 17 let, nebo jak říkal pan Holbrook, že tam budeme 50 let. Stálo nás to obrovské peníze, stálo nás to stále větší životy. A jestli je to tak, že ten chlap, když se na něj díváme, poslední, co tam padl, je prostě fajn chlap na první pohled, tak je to o to důvod víc si říci, jestli máme odpovědnost jenom tak se říkat, tak prostě pokračujeme a nehledíme na nic.
Brigádní generál Karel Řehka, bývalý šéf speciálních sil, který nyní působí v mezinárodních armádních strukturách, na svém facebookovém účtu napsal, budu ho citovat, mluvčí Talibánu by to neřekl lépe než pan Zaorálek. Stydím se, stydím se, stydím se. Ptám se vás znova. V tomto kontextu, kdy vás špičky armádní skutečně velmi ostře kritizují za ta slova, nemrzí vás to?
Tohle je blábol, co jste četla samozřejmě. Jako já jsem v NATO seděl mnohokrát. Já jsem se účastnil debat s ministry, kde jsme se mnohokrát zhodli na tom, jak jsme na tom špatně a na tom, že nenacházíme prostě z toho cestu. Jako to prostě, tyhle ty výkřiky podle mě nepomáhají ničemu. A je třeba být racionální, uvědomit si, že jsme v situaci, na kterou doplácíme a ze které odešli Francouzi, ze které odešli Kanaďané, ze které odešli Holanďané. A jestli my jsme se dohodli, já třeba i sám konkrétně s Američany, že jim ještě budeme pomáhat, tak bych chtěl, aby ta debata se vrátila zpátky a řekli jsme si, jaký to má smysl. Mnohokrát, možná si vzpomenete, byli i politici jako Obama, kteří řekli, že to nemá cenu, že je třeba odejít. Vždycky se ukázalo, že to není jednoduché a já chci, aby se ta debata vrátila zpět. To neznamená, že ji povedeme tady sami v Česku a zvlášť tímhle způsobem, který to vede pan generál, který zřejmě nechápe, že politická debata je něco jiného než vojenský mozek. A my si musíme položit otázku, jaké to má celý
pane poslanče,
smysl.
Pane poslanče, pan brigádní generál ale neříká o tom, že se nemá vést politická debata o tom, jak by dále měla směřovat mise v Afghánistánu, jak by se k tomu měla politická reprezentace stavět, že to je samozřejmě naprosto legitimní otázka. Nicméně píše o tom, že by se o tom nemělo hovořit teď a nemělo by se o tom hovořit takto. Když ho budu citovat další část jeho vyjádření k vašim slovům, cituji. Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jenom plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. Je to podkopávání naší obrany, schopnosti a bezpečnosti. Konec citace, ten status byl poměrně dlouhý facebookový.
Já říkám, že pan generál blábolí. Proč? Protože především já si velmi vážím toho, že naši vojáci jsou ochotní plnit mise v Mali, v Afghánistánu. Vážím si toho, co tam vydrží. A nevím, jestli je projevem statečnosti křičet, že tam prostě zůstaneme za každou cenu, ať se děje, co se děje. Jako mě jde o to,
dobrá, že... A je vhodné v takové situaci, kdy česká armáda utržila po druhé po sobě v relativně krátké době ztráty na životech vojáků v afgánských misích, tak aby vy jste veřejně takto hovořil o možnosti jednání, o stažení misí z Afghánistánu. Samozřejmě, jestli to je diplomatické, jestli to je šťastné.
Samozřejmě, protože přichází jedna špatná zpráva za druhou a protože se na to nebudu dívat. Jako co je na tom zbabělého, když říkám, já si kladu otázku, jestli to má smysl. Podívejte se,
tak
já
jestli
mám...
neustupujeme nepříteli tím pádem, pokud vy po té, co utrpíme nějaké ztráty, přijdete s tím, že bychom tady mohli ustoupit.
A podívejte se, my neustupujeme nepříteli. My si musíme ujasnit, kde toho nepřítele máme a nemluvat si, že proti němu bojujeme, když tam vlastně náš nepřítel není. Terorismus je spíš v Saudské Arábii. Produktem Saudská Arábie vyprodukovala daleko více terorismu a tu, jak se mi zdálo, v poslední době jsme pokládali za svého hlavního přítele. Aspoň pan Donald Trump tam navštívil.
K Saudské Arábii se ještě určitě dostaneme.
Jenomže Afghánistán, tam byl Talibán a máme studie, mohu vám je tady citovat, kolik studií už řeklo, že Talibán a soustředění se na Talibán bylo prostě chybou, protože Talibán byl regionální hnutí, které nemělo expanzivní charakter. Jako my jsme se soustředili na boj s někým, kdo vlastně nebyl ten, kdo nám dodával ty teroristy tady do Evropy, ty jsou opravdu odjinud. Dneska ten Talibán bojuje s Al-Kaidou, což je vlastně náš společný nepřítel. A situace je popravdě taková, že dnes se jedná diplomaticky s Talibánem jak ze strany Spojených států, tak ze strany Ruska. Dokonce se o to přetahují, protože Američané mají strach, že Rusové si tam získají zítra větší vliv. Že ta situace je daleko složitější. A to, po čem jsem volal, bylo právě to, abychom si tohle uvědomili a začali to reflektovat. A k tomu, co říká pan generál, bych rád řekl jednu věc. Já to říkám pořád dokola. Mám kamaráda Američana, který má dva syny v armádě. A mají měli nasazené na frontě nebo na bojištích a říká mi vždycky si představ, že tam máš svoje syny.
Ano, já už jsem vás to slyšela říkat v několika rozhovorech, pane poslanče. Abychom se ale dostali ještě dál a probrali to z dalších úhlů pohledu. Další generál, tentokrát bývalý předseda vojenského výboru NATO, Petr Pavel, se rovněž přidal s poměrně ostrou kritikou vašich slov. Na svém twitterovém účtu napsal, cituji ho: v roli ministra zahraničí měl Lubomír Zaorálek minimálně dvakrát ročně možnost na jednáních Severoatlantické rady vyjádřit svůj názor na strategicky nezvážené rozhodnutí. Neslyšel jsem ho ani jednou.
No, pan generál, tak prosím, co jste říkal? Nebo... Podívejte se, jednání k Afghánistánu, která se vedla v Alianci, tak to je vojenská organizace. Jednání toho vojenského výboru, tam se politická debata nevede. Já vás ale ujišťuju, že otázku toho našeho pobývání v otevíral na celé řadě jednání mezi ministry, ovšem tam, kde to skutečně byla politická debata. To znamená, to, co říká pan generál, to je prostředí, ve kterém se podobné debaty, pokud vím, nikdy nevedly.
Takže podle vás je vhodnější tu politickou debatu otevřít teď, v tuto chvíli, kdy jsme utrpěli, jak říkám, v krátkém čase druhou ztrátu na životech českých vojáků?
Já si myslím, že třeba se o tom bavit všude, hlavně nejenom teda tady doma, ale bavit se o tom i se spojenci, protože celá řada těch, které já znám a kteří jsou si vědomi toho, jak ta situace vypadá bezvýchodně. Takže dnes tam sice nesedím, ale vím, že tam ještě celá řada těch, kteří tady na tohle vždycky slyšeli.
Proč jste tuto debatu nevířil v lednu, únoru, v březnu, kdy žádné ztráty na životech českých vojáků nebyly?
To není pravda, jako my ty ztráty přece
tak výrazně jako v tuto dobu. Chvíli, ano. Pane poslanče, proč jste o tom nehovořil v jiných měsících?
Protože ta situace se mění. Ta situace se mění a nejen, že se zhoršuje ta situace, ale ona se mění celá řada věcí kolem nás. Já vám řeknu třeba jeden příklad. To, že jsme vlastně do toho takto šli, tak to souviselo také s tím, že jsem v té době jednal s představiteli Spojených států amerických a že nám přímo říkali, pojďte to s náma ještě chvíli zkusit, protože víme, jak je to těžké, ale potřebujeme někoho, kdo by nám tady pomohl. Já si třeba nejsem jist, jestli americká strana dnes takovýmto s náma, jako partnerským způsobem s námi o tom nesmluví. Dneska Spojené státy americké dělají kroky, které se nás bezprostředně týkají, jako je například avizované rozhodnutí stáhnout a přestat plnit dohodu o raketách krátkého a středního doletu, což je věc, která se nesmírně týká nás tady v Evropě. A já prostě mám pocit, že v tom nejsme partneři v tomto rozhodování. To znamená, máme-li se podílet na takovýchto věcech i na takovýchto bažinách, tak bych si přál, abychom byli součástí rozhodování o strategických věcech, které jsou bezprostředně záležitostí našeho života. Totiž tohle rozhodnutí, o kterém se dnes mluví a které tady zaznělo z úst amerického prezidenta, nebo se řeklo, že k němu může dojít, to bude mít zásadní význam na architekturu bezpečnost tady v Evropě. Takže můžeme se podílet i na těžkých věcech, můžeme mít i mrtvé vojáky. Ale v tom bych si přál, abychom u těchto věcí byli a abychom o tom věděli, že se dějí. Jinak to na nás bude padat a my s tím nic nenaděláme.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ze sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Hovořil jste o tom, že tedy před časem nás naši partneři žádali, abychom pomáhali s udržením bezpečnostní situace v Afghánistánu, ale že se necítíte být vnímán rovnoceně našimi západními partnery, jestli jsem tomu správně rozuměla.
Jak vnímám?
Nicméně, pane poslanče, tady dneska je celá řada rozhodnutí
ze strany Spojených států, o kterých mám silný pocit, že s námi konzultovány nejsou.
Ano, rakety necháme jako, na později, pokud se k ním dostaneme, pane poslanče.
Víc. Já si ani nejsem jistý, jestli pan Donald Trump bude řešit otázku toho, co se stalo v Istanbulu. Mimochodem, to je země, která je členem.
Pane poslanče, abychom se prosím dostali k otázce, kterou chci položit.
No, vy to zjednodušujete. To nejde jenom o ty rakety.
Já chci položit ale jinou otázku, pane poslanče.
Bych si přál, aby členové aliance byli vnímáni jako partneři.
Pane poslanče, když spojenecké síly odejdou z Afghánistánu, kdo potom by třeba i za naše vojáky měl v Afghánistánu udržovat přijatelnou bezpečnostní situaci, tak aby se bez Afghánistán nestal bezpečnostním rizikem i pro nás?
Tak především opakuji znovu už po několikáté, že jsem řekl, že nejde o to, aby Česká republika dneska zvedala kotvy, ale abychom, my jsme schválili nedávno na 2 roky pobyt našich vojáků v Afghánistánu. A to, co jsem včera řekl, je, že teď máme čas začít debatu o tom, co dál. Prostě my jsme nějaké rozhodnutí přijali, zároveň víme, že situace se zhoršuje, vidíme to každou chvíli, a je třeba, abychom vzali do ruky všechny tyhle studie, které máme dneska čerstvé k dispozici a které nám neukazují dobrý výhled pro to, co se v Afghánistánu zítra bude dít. Tak si na to pojďme sednout a řekneme si, jakou strategii, protože ji nemáme v této chvíli, jakou strategii budeme zítra sledovat a jaký máme cíl. My ho prostě nemáme.
My když se bavíme na české politické scéně o řešení uprchlické krize, o uprchlících a tak dále, tak se neustále opakuje mantra jak ze strany sociální demokracie, tak ze strany hnutí ANO, které je v čele vlády, že musíme pomáhat s bezpečnostní situací v zemích, kde je problém, v rodné zemi uprchlíků, kteří hledají útočiště v Evropě. Tak není to to, co se děje v Afghánistánu, také pomáhání, řekněme, s bezpečnostní situací nebo s tou problematikou na místě, odkud ty případní uprchlíci odchází? Jestli to není, řekněme, jestli to nejde v rozporu s tím, co říkáte v jiných situacích.
Já už jsem vám jednou řekl, že Taliban je místní, je to teroristická skupina, ale vlastně regionálního typu, která vlastně nikdy neexpandovala a na svém vlastním území buduje s Al-Kaidou, která je naším skutečným nepřítelem. A jde o to, že já se obávám, že bychom dneska měli o umístění našich vojáků uvažovat často v prostorách daleko blíže České republice než Afghánistán. Ale dokonce si myslím, že by to chtělo ještě zásadnější debatu. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ta rizika, tak já bych si přál, aby naše česká armáda byla méně expediční armádou, která nasazuje stovky vojáků tisíce kilometrů daleko, abychom se soustředili na to, že nedej Bůh, můžeme také jednou být zapojeni do chránění území, na kterém žijeme. Tak jako to vidím třeba u armády polské, která v tom si myslím, že je daleko vyváženěji komponovaná. To znamená, ta je počítá i s ochranou vlastního území. Zatímco Česká republika dneska podle mě má armádu, má 30 tanků a vypadá to, že se skutečně redukuje pouze na expediční sbory.
Vy jste včera v rozhovoru pro DVTV řekl, že česká armáda poslala do Afghánistánu vražedné komando, které mělo pomstít smrt 3 vojáků, kteří v Afghánistánu padli během léta. Šéf generálního štábu armády České republiky Aleš Opata dnes na branném výboru ve sněmovně společně s ministrem obrany panem Metnarem řekl, že to jednoznačně není pravda, že česká armáda žádná vražedná komanda do Afghánistánu neposílá. Jak jste na to přišel?
Ale to já jsem v podstatě rád, pokud má Česká republika schopné speciální jednotky, ale pokládám za nemoc šťastné, když generál Opata po tom, co došlo k zabití českých vojáků, vyhlásil, že my si zjednáme spravedlnost a že to uděláme sami. A v zápětí jsme se dověděli, a nevím, jak tyhle věci vůbec unikají a jak tady tohle vůbec funguje, že vlastně se celá akce povedla a armáda k tomu mlčela. Jako dnes v tom, jak dneska fungují média, prostě nelze pochybovat o tom, že tyto informace se do Afghánistánu velice rychle dostanou. A jestli dnes slyším, že jsme tam vnímáni jako okupanti, tak pokud si tak tohle si v Afghánistánu lidé velice rychle prostě přeloží tak, že na jedné straně sice Česká republika vyhlašuje, že Afghánistán je právní stát, ale když jde o spravedlnost, tak ji nezajímají ani soudy, ani policie a armáda, která není podle nás zřejmě dost schopná, a my si tu spravedlnost sjednáme sami.
Takže jak jste přišel, pane poslanče, na ta vražedná komanda? To jste si tak retoricky, řekněme, shrnul, aby to lépe znělo.
No ne, to bylo jenom to, co jsem slyšel, že jsme si prostě spravedlnost sjednali sami a ti jsou mrtví. Takže takhle, tak jsem to řekl.
Takže vy jste si sám pro sebe
ne,
v médiích.
Ne, já jsem vám pouze to pojmenoval tak, jak to pojmenovávají si lidé v Afghánistánu.
Dobrá, když nejvyšší představitelé čeští armády říkají, že to není pravda.
Tak by mě
tak jste tu situaci překroutil.
Ne, tak by mě zajímalo, co teda myslel pan generál Opata tím, když řekl, že si zjednáme spravedlnost sami a že si je potrestáme. A pak proč armáda teda mlčila, když jsme se dověděli, že se to stalo. To dokonce jsem četl články, které říkali, že to je dobře, že to uniklo, aspoň vidíme, že jsme schopni si tam udělat pořádek sami. K tomu armáda celou dobu mlčela. A já pokládám za, ať už se to stalo jakkoliv, tak to, že tohle se v médiích odehrává a že to takto zní, já pokládám za hrubou chybu.
Pane poslanče, já předpokládám, že vy nemáte detailní informace o tom, jak ta akce proběhla.
Ale mně jde o obraz, který Česká republika o sobě vytváří a o to, jak je to vnímáno venku.
Když si ten obraz nepomáháte spolu vytvářet tím, když hovoříte o vražedních komandech?
Já si myslím, že ten obraz a to, co tam děláme, to vytvářela v této chvíli armáda těmi výroky, které neuváženě padly.
Pane poslanče, mě jde totiž o to, že ani já, ani vy přesně nevíme, jak ta akce v Afghánistánu proběhla. Byla to utajená operace, samozřejmě podle zpráv z armády se speciální jednotky snažily zatknout, zadržet pachatele, kteří byli podezřelí ze spáchání útoku na české vojáky, došlo k přestřelce. Tak jestli nepřekrucujete situaci, jestli ji nezjednodušujete tak, aby to lépe znělo, jak se vám to hodí.
Já pouze vycházím z toho, že generál Opata řekl, že si tam, že ti budou dopadeni a že budou potrestáni. Jako a podle mě armáda nechala
z toho prostě, jste vyvodil vražená komanda.
Armáda nechala věci běžet způsobem, který je podle mě nepřijatelný.
Jde mi o to, jestli je přijatelné to zjednodušení, ke kterému jste sáhl vy.
Já jako politik mám právo na zjednodušení, jestliže chci varovat před tím, že se dějí věci, které ohrožují Českou republiku, ohrožují bezpečnost. Dokonce podle mě ohrožují bezpečnost těch vojáků v Afghánistánu. A to mám právo teda být na poplach.
Mimochodem, hovořil jste v několika odpovědích o tom, že čeští vojáci jsou v Afghánistánu vnímáni jako okupanti. Vycházíte z něčeho jiného, než jsou slova novinářky Petry Procházkové, nebo jenom z jejich odpovědí?
Mám tady celou řadu studií, které vám mohou poskytnout, například Chatham House a podobně, kde se dovíte něco podobného. Byli hrát, kdybychom tyhle studie, aspoň ti, kteří se tím zabývají, více četli.
Takže když představitelé české armády hovoří o tom, že jsme naopak většinou afgánské společnosti vnímáni jako spojenci, že by ani nebylo možné, abychom tam proti vůli většiny afgánského obyvatelstva působili, tak to podle vás není věrohodné.
Promiňte, jak jste to řekla, že jsme většinou afgánské armády vnímáni, takhle jste řekla tu větu?
To hovořím, cituji nebo parafrázuji slova nejvyšších armádních představitelů.
Vám na to řeknu, že je známo, že třetina členů afgánské armády, tak jak dneska ji snažíme se vytvářet, je doložitelně má kontakty s Talibanem. Takže se nám velice často stává, že dnes ten dotyčný je na naší straně v uniformě a zítra se objeví na druhé. Mimochodem, ten poslední incident, který se stal, je zřejmě právě toho dokladem. Ta udržitelnost a ta homogenita afgánské armády je nesmírně křehká, když to řeknu velice jemně. Dneska jsou na naší straně, zítra jsou na druhé.
Mimochodem, jakou reakci jste na svá slova sklidil ze své vlastní mateřské sociální demokracie, protože ministr zahraničí Tomáš Petříček, který tedy nově jmenovaný ministr zahraničí, se vyjádřil naopak. My se nespochybnil, řekl, že my se platí, trvají dále.
Já jsem s panem ministrem mluvil a on sám tu naši debatu ukončil tím, že máme na to v podstatě stejný názor. A jinak, pokud vím, tak celá řada poslanců mě veřejně podpořila.
Pan ministr řekl, neviděl bych důvod k měnění mandátu v tuto chvíli. Mise má řádně stanovený mandát, je spíše otázka, jak efektivně jej plnit.
Já samozřejmě říkám to samé, protože už jak dneska tady pořád opakuji, já jsem řekl, že jsme před nedávnem schválili mandát, to jsem sám podpořil a říkám, že máme 2 roky na to, abychom uvažovali, co dál. Jenom mám problém s jednou věcí. Když slyším, že někdo říká, že se budeme zabývat otázkou bezpečnosti větší českých vojáků, tak já tvrdím, že se v tomhle už dá dělat zatraceně málo. Dneska už ty bezpečnostní opatření jsou taková, vzhledem k tomu, jak stísněná ta situace dneska, jak je komplikovaná, že už těžko budete vymýšlet ještě silnější bezpečnostní opatření. Takže já si prostě myslím, ty řeči o tom, že budeme se zase zabývat tím, aby bylo bezpečněji, ty už dneska mi připadají, že jsou trošku, to je trošku namlouvání si něčeho. Jako my jsme v situaci, kdy už toho moc udělat nemůžeme a ta rizika jsou prostě značná.
Mimochodem, poslední otázka, pane poslanče. Co by se stalo, pokud by se naše jednotky z Afghánistánu stály? Jaký by byl bezprostřední dopad na Českou republiku? Poškodilo by nás to u našich západních spojenců?
Stáhli se Kanaďané, stáhli se Holanďané, stáhli se Francouzi, to znamená, celá řada našich západních spojenců se stáhla, celá řada má na to také názor velice podobný, to já vím z vlastního kontaktu, takže to není o nějakém poškození. A spolupráce se Spojenými státy, ta v poslední době je poměrně komplikovaná. Takže já bych byl také rád, abychom drželi pohromadě. Pro mě právě ta architektura NATO a Evropské unie byla největší garance pro Českou republiku. A přál bych si, aby fungovala. ale nejde teďka o to říkat si, co by se stalo, kdybychom. Jde o to, a to já pořád tvrdím, s těmi, kteří jsou ochotní a mají zájem bavit se o tom, co dál dělat. Je řada těch, kteří si dobře uvědomují, jak je ta situace nevalná. Že nám dneska nekyne vlastně úspěch. Děláme to 17 let, my jsme tam, já nevím, 14 nebo kolik, 15 let, a problém je v tom, že výsledky nemáme. Stálo to obrovské množství peněz. To se člověk skoro bojí říct, kolik jsou ty sumy, kolik to stálo nás samotné i Alianci jako celek. A podívejte se, kolik to stálo životu a jaký je výsledek té mise. Pro mě z toho obrovské ponaučení. Příště, až se něco podobného začíná, tak se musí dobře zvážit cíl a musí to být rozhodnutí, na kterém se musíme podílet. Stejně jako to bylo v Iráku. Pustili jsme se do velikých akcí v posledních 15 letech a ty akce jsou velmi sporné. Působí velké ztráty finanční i lidské. Tohle se přece nemůže opakovat a o tom musíme mluvit, nechceme-li skončit špatně.